Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e diel të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell të ju kronikat që kanë shënuar ngjarjet kryesore në rajon dhe në botë gjatë javës që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ka dështuar takimi i liderve të partive politike të Maqedonisë për zgjidhjen e krizës politike në vend i parapartë mbahej të premte në vjen të Austrisë. Ndërkohë në Maqedoni vazhduan protestat kundër qeverisë për të dytën javë me radhë. Hollësi sjell raporti i Zërjeta Hajro Jahjagës.
Për të nëntën ditë në Shkup kanë vazhduar protestat kundër politikave të pushtetit. Mijëra qytetarë në organizimin e lëvizjes qytetare protestoi kanë dalë për të shprehur revoltën e tyre kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov, që të falë politikanët të cilët prokuroria speciale publike i heton për përfshirje në manipulime zgjedhore dhe korrupsion. Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov, prolongimin e datës së zgjedhjeve, formimin e një qeverie teknike që do ta përgatisë vendin për zgjedhje, si dhe formimin e një gjykate speciale e cila do të miret enkas me lëndët që i heton prokuroria speciale. Zamir Dika nga Lëvizja Qytetare protestoi, thotë se është humbur shansi që përmes bisedimeve të katër liderëve të partive kryesore të gjendet një zgjidhje për të dalë vendin nga kriza. Andaj shpresa e vetme mbeten protestat në rrugë.
Nuk ka dilemë aty asnjë njerëz, jo vetëm unë. Mendoj se protestat janë i vetmi shpëtim për Maqedoninë dhe mendoj se vetëm me protesta do të ngritet zëri dhe do të përcjellet mesazhi i gjithë qytetarëve.
Derisa Jasmina Stojkovska thotë se ka dalë të protestojë për të ardhmen në këtë shtet.
Zoshtë protestira. Vendimet në nashë të ditë.
Kam dalë të protestoj për të ardhmen e fëmijëve tan, sepse nuk dua që ata ta shohin të ardhmen e tyre jashtë këtij vendi, ngase nuk ka të ardhmen në një shtet ku falen politikanët të cilët kanë vjedhur paratë e qytetarëve, institucionet uzurpohen nga ana e partive në pushtet dhe nuk respektohet asnjë vlerë individuale, është shprehur Jasmina Stojkovska e cila ka dalë të protestoj kundër qeverisë. Ndërkohë protesta kundër vendimit të presidentit Ivanov janë organizuar dhe në Gosti Var, Kumanov, Shtip, Kavadarci dhe Manastir. Në rrugët e Shkupit është vërejtur pranie e shtuar e forcave policore. Ndërkohë për krahasit e pushtetit në Shkup para parlamentit të Maqedonisë kanë protestuar në mbështetje të idesë se zgjidhja e vetme për të dalë vendin nga kriza është organizimi i zgjedhjeve më 5 qershor. Protestuesit të cilët kanë dalë në mbrojtje të pushtetit kanë përkrahur gjithashtu dhe mendimin e presidentit Ivanov që të falë politikanët.
Za spas za Makedonija.
Për ne gratë të shtora voti, gospodin Zaev.
Protestoj për shpëtimin e Maqedonisë. A nuk e shihni se çka është duke bërë zoti Zaev? Ai është duke e shpërbërë shtetin duke u kërcënuar me bisedat e përgjuara, ka thënë Stefan Janakievski, i cili kishte dalë për të protestuar në mbështetje të pushtetit. Ndryshe, pas dështimit të takimit të katër liderëve të partive kryesore në Maqedoninë, i cili duhet të mbahej në Vjenë më 22 prill me qëllim që të jepej fund krizës politike, komisionari për zgjerim Johannes Han dhe tre eurodeputetët e angazhuar për zgjidhjen e problemeve në Maqedoni kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën kanë shprehur keqardhje për dështimin e takimit në fjalë, duke theksuar se përgjegjësia u mbetet politikanëve në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
evropaelir.org. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pas kthimit nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe takimit me presidentin Barack Obama, ka deklaruar se pritjet e SBA-s janë që asnjë parti parlamentare të mos e pengojë reformën në drejtësi. Dëgjojmë kronikën e Mirela Milorit nga Tirana.
Pas kthimit nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara dhe takimit me presidentin Barack Obama, Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Amerika pret që asnjë parti parlamentare të mos pengojë reformën në drejtësi. Nga miratimi i reformës në drejtësi varet serioziteti marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Kryeministri Rama. Kryeministri, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, ka cilësuar vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara një sukses të përbashkët, duke ndarë rezultatin jo vetëm me deputetët e tij, por edhe me aleatët në qeverisje. A i ka folur për para deputetve të ti për takimet që pati në shtëpinë Bardh me presidentin Obama dhe nën presidentin Biden, ku morin mbështetje për vazhdimin e reformave të nisura nga qeverisja Rama. Miratimi reformës në drejtësisht edhe kryefjala e kryeparlamentarit Ilir Meta gjatë ceremonisë me rastin e 25 vjetorit të parlamentit të parë pluralist në vend mbas shëmbjes së regjimit komunist. Do të hymë në histori si parlamenti reformës në drejtësi, tha zoti Meta, duke theksuar se miratimi kësaj reforme jo vetëm do të rrisë besueshmërinë tek sistemi i drejtësisë, por do të afrojë dhe investitorët e huaj. Mbas reagimeve të Edi Ramës dhe Ilir Metës, duket se fjala e fundit e njëkohësisht dhe pesha e miratimit apo mos miratimit të reformës do t'i mbetet kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Deri më tani opozita ka qenë skeptike për ndryshimet kushtetuese që do t'i hapin rrugë miratimit të reformës dhe nisjes së zbatimit të saj, bazuar tek rekomandimet e Komisionit të Venecias. Për miratimin e ndryshimeve kushtetuese duhen 93 vota, çka e bën të domosdoshme votën pro të opozitës, pasi koalicioni qeverisës së bashku me aleatët ka rreth 85 vota në parlament. Mbas nxitjes së pandërprerë të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, thirrjes direkte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për miratim nga Washingtoni, pritet të shihet nëse reforma në drejtësi do të kalojë me votat e opozitës, do të kalojë me makinacionet të blerjes së votës sa për të arritur korumin e duhur për pragun prej 93 votash, apo mos miratimi i saj do të shënohet si dështim i radhës në politikën shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Para pak ditësh është publikuar deklarimi i pasurisë presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i cili tregon se ai ka fituar rreth 134.000 dollar në vitin 2015. Por kritikët e Kremlinit thonë se ai mund të jetë përfitues i shumave të mëdha jashtë vendit, akuza që në vazhdimsi mohohen nga Putini dhe Kremlini. Materiali në vazhdim sjell hollësi. Kundërshtarët e Kremlinit dhe zyrtarët përëndimor që një kohë të gjatë akuzojnë presidentin e Rusisë Vladimir Putin se ai e përdor pozitën e tij të fuqishme për të rritur pasurinë dhe shtuar patundshmërinë luksoze, përfshirë një pronë të madhe për gjatë detit të zi të njohur edhe si pallati i Putinit. Zyrtarisht sigurisht, gjepat e liderit rus janë më të cekët. Bazuar në dëshmitë publikuara për të ardhurat e tij të lëshuara nga Kremlini më 15 prill, tregohet se Putini ka fituar rreth 134.000 dollar në vitin 2015, pak më shumë se vitin para prak, kur u raportua se ai kishte fituar 115.000 dollar. Askund nuk u përmend rezidenca që thuhet se u ndërtua nga ai në qytetin jugor të Gelendzhikut, për të cilën Kremlini ka mohuar çfarëdo lidhje. Ndërkohë Putini ka deklaruar se është pronar i një banese prej 77 metra shkatror, pastaj një copë toke prej 1500 metra shkatror, si dhe një garazhe prej 18 metra shkatror. Deklarimi i pasurisë Putinit gjithashtu tregon se ai ka në përdorim edhe një banesë tjetër prej 153 metra shkatror. Putini nuk deklaroi asnjë veturë luksoze të huaj që zakonisht hynë në preferencat e elitës politike dhe financiare të Rusisë. Zbulimi i të ardhurave të tij tregon se ai është pronar i dy veturave të ralla sovjetike, një Lada Niva ruse dhe i një barke. Por askund nuk u përmend se ai është pronar i një anije, pavarësisht se një raport i vitit 2012 i politikanit opozitar Boris Nemtsov, i cili u vra në afërsi të Kremlinit vitin e kaluar, thoshte se Putini ka qasje në një flotë prej 4 jahtesh. Raporti i ri tregon të ardhurat të ngjashme të Putinit sikurse vitet e kaluara. Ky raport i fundit i pasurisë së tij vjen në kohën kur ai po përflitet në letrat e Panamas, të cilat tregojnë se miqt dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë kanë kryer marrëveshje financiare më rramendse jashtë vendit. Hetimet bazuar në këto letra tregojnë se miku i tij i ngushtë Sergei Roldugin është pronari një firme sekrete jashtë vendit, përmes së cilës kanë lëvizur rreth 2 miliard dollar. Putini nuk është përmendur në këto dokumente, por kritikët e Kremlinit pohojnë se ai mund të jetë përfitues i këtyre shumave jashtë vendit, akuza që në vazhdimsi mohohen nga Putini dhe Kremlini. Sidoqoftë, sado modeste të duket pasuria zyrtare e Putinit, ai duket se ka të afërm shumë të pasur. Versioni rus i revistës Forbes raportoi para disa ditësh se Kirill Shamalov, që thuhet se është dhëndri i Putinit, është miliarderi më i ri i Rusisë në moshën 34 vjeçare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka qëndruar të enjtë në Ankara, ku ka takuar zyrtar të lartë turqë. Në një konferencë për media, Stoltenberg është ndalur kryesisht e lufta në Siri, duke theksuar rëndësinë e armpushimit atje dhe të gjetjes së një zgjidhjeje paqësore të konfliktit. Stoltenberg po ashtu i ka premtuar mbështetjen e NATO-s Turqisë si kontribuese në luftën kundër terrorizmit. Për më shumë hollësi, ndjekim kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se armpushimi gati 2 muajsh në Siri është i brisht, por se ende përbën shansin më të mirë për një zgjidhje paqësore të krizës. Ndërprerja e armiqësive midis forcave proqeveritare dhe luftëtarëve opozitar ka hyrë në fuqi në fund të muajit shkurt dhe ka reduktuar ndjeshëm luftimet në Siri. Megjithatë, të dyja palët kanë raportuar për disa shkelje përfshirë intensifikimin e luftimeve në provincën Aleppo. Stoltenberg ka folur në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu në Ankara. Turqia është në ballë të një rajoni shumë të paqëndrueshëm, nga terrorizmi dhe konflikti në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut deri te aktivitetet destabilizuese ushtarake të Rusisë, ka thënë Stoltenberg. Ai ka theksuar se pavarësisht njoftimit të Rusisë në muajin mars se do të tërheqë pjesërisht forcat e saj ushtarake nga Siria, Moskva vazhdon të mbajë një prani të konsiderueshme ushtarake në mbështetje të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad. Stoltenberg po ashtu ka mirëpritur pjesëmarrjen e Turqisë në përpjekjet ndërkombëtare për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik. Turqia ka ofruar bazën në saj ajrore Incirlik që të përdoret nga koalicioni ndërkombëtar i cili kryen sulme kundër militantëve. Avionët turq kanë marrë pjesë në sulmet ajrore në Siri, por jo edhe në Irak. Në luftën kundër terrorizmit, ndërtimi i kapaciteteve lokale është një nga armët më të mira që kemi. Këtë e shohim çdo ditë në Afganistan, ku Turqia luan një rol të rëndësishëm. Ne i jemi mirënjohës kontributit të Turqisë në mënyra të ndryshme. Në kohën kur përballemi me sfidat më të mëdha të sigurisë në një brez, NATO do të vazhdoj të qëndroj e fuqishme dhe e bashkuar, ka thënë Stoltenberg, i cili është ndalur edhe të kriza me migrant. Shefi i NATO-s ka thënë se numri i migrantëve dhe i refugjatëve që kalojnë detin e gjenë nga Turqia për në Evropë është duke rënë në mënyrë të konsiderueshme. Por, ai ka paralajmëruar se kontrabandistët mund të ndryshojnë rrugë dhe se autoritetet nuk duhet të reduktojnë përpjekjet e tyre për siguri për para kohë. Turqia dhe Bashkimi Evropian muajin e kaluar kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi e cila synon të zvogloj fluksin e migrantëve dhe refugjatëve, shumica të ikur nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, në Afrikë dhe në Azi. Vitin e kaluar, mbi 1 milion njerëz kanë arritur në Evropë. Anijet e NATO-s në detin e Gje, një nga rrugët kryesore për migrantët që kalojnë nga Turqia në ishujt grek, kanë ndihmuar të ndalojnë kontrabanduesit e njerëzve.
Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, aty i gjeni lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga kolegët tanë. Deri në emisionin e orës 12, miru dëgjofshin.